Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Палітычная ды адукацыйная актыўнасць беларусаў Беластоку ў мінулыя выходныя. Сярод іншага пра гэта будзем размаўляць у часе нашай сённяшняй панядзелкавай сустрэчы. Наведаем акцыю пратэсту на рынку Касцюшкі ды нядзельную школу беларускіх традыцый, на якой дзеткі пачалі падрыхтоўку да каляднага выступу. Пры мікрафоне Дзмітрый Косцін, вітаю і запрашаю быць разам да 19 гадзіны. Пратэставалі супраць выкарыстання мігрантаў рэжымам Лукашэнкі. Беларусы Беластоку правялі на рынку Касцюшкі акцыю пратэсту, каб выказаць супраціў дзеянням афіцыйнага Менску на межах з еўразвязам. Многія выказвалі меркаванне, што міграцыйны крызіс быў штучна выкліканы, каб шантажаваць Еўропу.
Европа то напэўна шакаваная тым, што адбываецца на мяжы беларуска-польскай, і так гэта ўсё адбываецца як бы навідавоку, усе гэта бачуць. Але мы трохі забываем аб тым, што ў Беларусі такі ўзровень гвалту ўжо не першы дзень, і гэта не пачалося на мяжы, гэта пачалося ўжо вельмі даўно, а пасля жніўня 20-го году гэта прыбрала маштабы просто неверагоднага гвалту. І мне, гледзячы на тое, што адбываецца на мяжы, падаецца, што гэта, ну, як бы адно з другога, як выходзіць. І мы не павінны забываць тое, што адбываецца на Беларусі, тое, што адбываецца дагэтуль у беларускіх турмах, там, дзе людзей забіваюць, людзей катуюць. Гэта ўсё адна і тая ж падзея, расцягнутая ў часе.
Чаму сёння вы тут?
Ну, падтрымку нашай барацьбы. Супраціў аднаго чалавека не да чалавека, які порціць жыццё ўжо не толькі беларусам, але іншаземцам і еўразвязы, скажам так.
Жыве!
Цяпер ёсць такое ўражанне, што больш звяртаюць увагу на міграцыйны крызіс, чым на сітуацыю ў Беларусі. Для вас гэтыя рэчы неяк звязаныя?
Гэта адно і то же. Гэты крызіс – частка той барацьбы і той сітуацыі, якая праходзіць. Ну, это адно і то ж. Гэта ўсё суцэльна.
Я знаю сістэму якраз знутры. Ось, у мне мае сумневу, што мігранты – гэта толькі зброя Лукашэнкі супраць еўразвязу і супраць усіх свабодных і разумных людзей. Гэта тэрарыст, з ім размова толькі як з тэрарыстам. Ніякіх другіх размоў не можа быць. Толькі ультыматум, толькі жорсткія меры.
Ну, а з другога боку, людзі терпяць, ну, неяк трэба ратаваць людзей.
Тут можна шмат разважаць пра гуманізм, як там усім там плоха. Але ж, калі там еўразвяз забярэ там гэта некалькі тысяч, нічого не перашкаджае Лукашэнку прывезці там яшчэ дзясяткі тысяч. А можа, як он там інтэрв'ю CNN, што можа прывезці, калі патрэбна, і там з Афганістану і мільёны, два мільёны людзей. Ось. І, ну, а гэта ўжо будзе гуманітарная катастрофа для краіны.
Жадных розмов з дыктаторам! Жадных розмов з дыктаторам! Жадных розмов з дыктаторам!
Мы ведаем, як правы чалавека трактуюцца беларусаў у Беларусі. Іх папросту ніхто не глядзіць. На законы таксама плююць на гэта ўсё. І вядома, што ён запрасіў гэтых людзей. Якім чынам яны прыехалі, мы не вельмі ведаем, но, напэўна, яны былі ашуканы, ашукалі гэтых людзей, яны прыехалі. І аказаліся ў такой сітуацыі, папросту яны для яго ўвогуле не людзі. Ён іх не лічыць нават людзьмі. Таму павінны за гэта несці адказнасць. Адказнасць супольнасці міжнароднай, а не толькі беларускай. Таму што гэта было такое прастэмства зроблена супраць другіх народаў, што нават ён абурыў супраць нашага краю, супраць нашай Беларусі народы Азіі. Я маю знаёмых, каторыя кажуць, цяпер пішуць да мяне, тут ты з Беларусі. Я кажу, так, я з Беларусі. Што ў вас там адбываецца? Ну, я вядома кажу, што адбываецца, што вельмі складаная сітуацыя, людзі абманутыя, жывуць на граніцы, жылі там цяпер, як бы пасля гэтых тэлефонаў Меркель, з прыступнікам все равно трэба размаўляць, але не трэба яго выконваць патрабаванні, а трэба тое, каб ён адказваў за тое, што ён зрабіў, за свае дзеянні.
Беларусіні часто нажыкае ўжо трохе пры цалай тай сітуацыі, пры тым крызісе гуманітарным, ктуры абсервуе мы на граніцах Уніі Еўрапейскай, запамінамы о самай сітуацыі на Беларусі. Białorusi. Czy tak jest? Czy polscy politycy zapominają o sytuacji na Białorusi, o więźniach politycznych?
No nie zapominamy, czego przykładem jest dzisiaj na przykład moja obecność tutaj.
Podlaski europoseł Tomasz Frankowski.
Oczywiście jest to sytuacja trudna, zwielokrotniona ilością osób, które teraz przy granicznym pasie koczuje, czy próbuje odnaleźć swoje lepsze życie w Europie, a jest wykorzystana w cynicznej grze Aleksandra Łukaszenki. No ale przede wszystkim nie zapominamy o białoruskiej opozycji, która od miesięcy jest więziona i torturowana w strasznych warunkach. Stąd moja obecność tutaj, aby wesprzeć właśnie białoruską opozycję, białoruską diasporę, żeby głos był jeszcze silniejszy, tym bardziej, że w środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się kolejna debata na temat sytuacji na Białorusi z liderką Swietłaną Cichanouską.
У беларускіх турмах надалей знаходзіцца каля 2000 чалавек, затрыманых па палітычных матывах. Амаль 900 з іх прызнаныя ўжо палітычнымі вязнямі. Працягваем перадачу пад знакам пагоні і змяняем тэматыку. Пазнавалі традыцыі сваіх продкаў ды інтэграваліся. Нядзельная школа беларускіх традыцый, арганізаваная фондам «Беларусь-2020», пачала падрыхтоўку да калядаў. У першых музычна-тэатральных занятках прынялі ўдзел больш за 20 дзетак ва ўзросце – ад 5 да 12 гадоў. Многія з іх упершыню вучыліся спяваць традыцыйныя беларускія калядкі.
Слухаем мелодію, і потым кожны будзе яе спяваць.
Гэтым разам дзеці гатовяцца к калядам.
Марына Ляшчэўская, старшыня фонду «Беларусь-2020».
Гэта заняткі такія тэатральна-вакальныя. Мы маем выкладчыка, які научыць іх співаць калядныя песні, а таксама прыгатуе іх да каляднага выступа. Традыцыйнае калядное прадстаўленне. І плануем пазней паказаць, што ў нас з таго атрымалася ў снежні.
А цяпер усе разам запамятвалі словы?
Да.
Давайце.
Занятки подобаются тебе? Чего-то нового научилась?
Да, мне очень нравятся занятия и, ну, классно, если честно, очень.
Для тебе это песни новые?
Так, новые для меня это песни, бо я спеваю другие песни. Для меня это новые народные песни.
Чекаешь уже представление со спевом?
Хочу уже побыстрее, чтобы мы начали спевать, потому что я коза, и там самая смешная роль козы.
С детьми працуется легко, мне вельми подобается.
Наставница на занятках Юлия Соболь.
Дети – это подпитка, счастье, энергия, поэтому и легко.
Программа, у певном сенсе, незвычайная. Неяк так склалася, что не все в Беларуси ведают. Про калядки, про калядаванне, неяк гэты абрад так у гарады не пайшоў разам з людзьмі.
Не пайшоў, але ж вось ім цікава і дзецям, і дарослым. І калі гэта цікава, гэта пойдзе ў народ. Нават тут і ў гарадах, і ў вёсках. Мы пакуль проста спеў, але ж будзе канцэрт, будзе выступленне, дзеці будуць спяваць на сцэне для пакуль што бацькоў, а там ужо паглядзім, як будзе, атрымаецца. Мы не павінны забываць усё, што было з намі там. Гэта наша культура, гэта наша спадчына. Нават песні ў нас, гэта аўтэнціка. Гэта аўтэнтычныя, народныя беларускія песні. Гэта не эстрада. Менавіта па гэтаму я і выбрала гэтыя песні, каб мы памяталі усё, што рабілі нашы продкі.
Пытали ўжо, падабалася, не падабалася?
Пытала, падабалася.
яшчэ прыйдзем.
Гэта важна, каб дзеці тут таксама мелі стычнасць з беларускай культурай, жывучы па-за межамі Беларусі.
Калі ў Беларусі не можам мы мець якусь сувязь з усім беларускім, то трэба дзесьці яе шукаць, а калі мы жывем тут, зараз, то шукаем здесь, чтобы ведали культуру, мову белорусскую, нашу, родную.
Працуете уже несколько месяцев с детьми, праца с детьми. Насколько важная для белорусской диаспоры, для фонда «Беларусь-2020»?
Коли я бы опираться на то, сколько детей приходят на наши занятки, я лечу, что потреба вельми великая. Дети приходят на постоянной основе. А родители так само долучаются и так само интегруются, так само проявляют зацікавленасць нашими занятками. Тому варто, я думаю, робить их далей. Зараз плануем протягивать наши занятки. Можливо, это будет и адукационная некая такая форма. Планы у нас есть и на снежень, и на студень. Так что забачимо, что будет далей.
Подробязней про адукационные пропановы недельной школы белорусских традиций можно доведаться на профиле фонду «Беларусь-2020» у Фейсбуку. На этом наша встреча завершается. Для вас працавал Змітер Костін. Приемного вам вечера. Почуемся. Будем всем тым, как...